Laulau ton James, Chapter 1. Gau James, paiaianga ton Deo ga maron Jesus Christus. Na vore laulau toane ga ila pagimi lum sangaol ige gio rua to gita Israel. Gimi atnan lemi tuanga ipu ta avilin ga amamaro alele ngan tivur paringara. Lek aro kemi ila pagimi. Waiwaik. Wanga tovanga imata erega ere iwotot ngan gimi, manta a gerra mambe danga tingel gelaya. Ngansa gimi awatai. Wanga karonga iwotot ngan tovanga lemi karonga lolo matua aya, ene ipaot karonga ngan maridnga matua. Be manta alongian karonga ngan maridnga matua, idaiga ila kape ila lomiai. Toa berawa, ta gimi ga aot tutui tau ga lemi karonga kemi kemi toa ngarua ga imata karanga ga ienano. Be wanga yaveta ngan gimi ele watainga imata karanga mau, manta iveta Deo. Nganta Deo e yava mamaron ngan gir panua toa ngarane. Deo idava yaveta toa iveta e ngan sawadanga wa mau, be eiga ibarapan. Be yava toawa, manta ilolo matua ngan Deo ga ilolo ruangara mau. Nganta yava sai toa ilolo ruangara, e mambe ngalu toa rai ipeiga ilaga inam. Wanga yava toa berane, iadi mambe maron ga ibaradanga eta ga ilapan. Eine ipakaka e mulian. E ilolo matua eta mau. Ngan karonga toa ngarane iwanga ikaro, ilolo erega ere tau. Wanga waida sai ngan yawa kaleriton Christus ele danga sisiri mata karanga mau, kemi ngan itini gelgel. Ngan Deo imata, e iere kape. Be yawa toa ele danga sisir busa, wanga iere isuluk, kemi ngan itini gelgel ngan aya karonga toa berawa. Ngan sa yawa sai ilolo ikim tau pat, eniga iru aya mambe gilgil nga ipur. Wanga aro iparaga idai, Aya wana wana ga I pamalai I pur tuawa ta mole mau I malai ga I tap, ta aya sogonga tuawa I ruaya. Lale ere tua berawa, gid panua tua ler danga sisir busa ene ga ti ruaya. Let naurata I uru ura maitne be ti ruaya. Kemi tau ngan yava sai tua I marir matua ngan aya tovanga. Nansa wanga I asal gir tovanga toa ngarawa, eniga I bara maronga kemi I manaya lasunga. Gir panua toa ti kim Deo, e I posa tautaunga ngani lasu gir totaberawa. Wanga tovanga I wanga I dada yava eta ngan karonga sat, I rangrangan yava toawa I keoga Deo I dada e ngan karonga sat mau. Nansa karonga sat eta I rangrangan I dada Deo mau. Ga Deo I dada yava eta ngan karonga sat mau pare. Be yava kelere ilolo buk ga idai ngan karonga sat wanga eyele kim nga papaya mau idada e. Toa berawa ta ilolo I parumrum e mulian ta ipakaka e ngan nasinga karonga sat. Be kim nga papaya mau toa berawa, ipaot karonga sat mambe taine iapa ta ipopo gergiu. Be wanga karonga sat ilalalaga idai kape, ene ipaot matenga. Waiwaik kemi, I rangrangan alongian yave eta ipakaka gimi mau. Sawadanga itutui tau ga tenainga kemi tua ngarane, ene isuluk ga inam pagita ngan Deo tamara ivage. E iman aro ga taiko ga gigima tamad. Be ele taranga ipule alele mambe gir taranga toawa mau. Ele karonga kemi yenano lala ere somi. Gidudanga toa aro I gal yanun ga ila mamarai ga kusta ila volo, Deo e mambe gidudanga toa wa mau ga mau tau. Ngan ele tingelgel, isio gita ngan longonga ele posanga tau taunga. Tangan eraptoane, I karo ga lera maronga I wot pau. E karo berane ngan sa iwanga ravu ngan danga toa ngarene I karo ga I wot, e kim gita taot mambe anga papau I matua dadangai toa tatenai ga ilapan. Waiwaik kemi, manta awatai kemi ngan posanga ga waine. Gimi kelere, manta adoltanga mi manmanai ngan longonga posanga. be i rangrangan a sensen ngan lemi posanga mau, ga i rangrangan lolomi bake manman ai mau pare. Ngan sa gid yavava let karonga lolo bake aya i rangrangan i paot karonga tutui toa deo i kimua mau. Tota manta a kaput ngan sawa karonga i karoga lolo da aya muk ga karonga papaya mau toa i watot somi somi. Manta adol erami ga i suluk ta abara deo ele posanga mambe anga i puapua toa e i arum lolo miai. Posanga toa ne i rangrangan i bara gimi mulian. Be posanga toa gimi alongo, manta anasi pare. I rangrangan alongo sapayan mau. Wanga berawa, eni apakaka gimi mulian. Yavasai toa ilongo sapayan posanga, be inasi mau, e iwot mambe yava eri i tlo yanunta i gerra i mata. I gerra i mata ga kusta ila, be mole mau i mata sapian i mata iwot marongan. Be deo ele apu i tutu i tau. Eine i pola gita ta tatnan maronga paya mau. Wanga yavasai i mata inasi kemi apu toa wa somisomi ta inasi, be i mata sapian sawa posanga toa i longo wa mau. Eine deo ga i karo yava toa wa ele naurata ga i wot kemi tau. Wanga yava eta i keo ga e yava ra ringaya be i rangrangani pakala e mulian ngan posanga papaya mau mau. Eine i pakaka e mulian. Ele karonga raringaya toa wa ene danga sapayan. Karonga raringaya toa i tutui tau deo tamara i matai ga i karoga loloda aya muketa mau, ene gaberane. Manta ta kia kia gira sapsape ga akono kono, ta talua gira ngan ar karonga kulupulupu. Ga pare, i rangrangan talongian karonga paya mau eta tanuyaya i bulgita mau.